Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика түрмөгү бар. Анда Бишкек эркин экономикалык аймагынын азыркы акыбалы улам азайып бара жаткан ишкерлер тууралуу сөз болмокчу.
Эркин экономикалык аймакта тургандын пайдасы жок болуп калды. Биз дагы шаардын эле аймагына чыгып кетсекпи деп ойлондук. Бирок бул биз үчүн абдан чоң чыгаш экен. 20 жылда биз кеминде 20 миллион доллар инвестиция салганбыз.
Ошондой эле эфирибиздин экинчи бөлүгүндө NASA'нын окумуштуусу, ракета куруучу инженер, профессор Камил Уордроп Алейн менен кызыктуу маек тугасыз.
Көбүнчө айланамдагы эркектер мени космос илимпозу же ракета куруучу инженер катары кабылдагысы келчү эмес. Алар муну таптакыр кабыл алышпай кыйналышчу.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Агач кезекте дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарга берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ата мекен саясий партиясы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Анда 16-июлдагы жогорку сотто каралчу партиянын лидери Өмүрбек Текебаев жана партиянын мүчөлөрүнүн бири Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда акыйкат калыс кароону камсыздап берүүнү өтүнгөн. Партиянын мүчөлөрү 25 жылдан бери өлкөдөгү бардык президенттердин туура эмес иштерин ачык айтып, уюшкан кылмыштуу жана кландык башкарууга каршы күрөшүп келе жаткандыгы белгиленет. Азырынча президенттик аппарат кайрылууга жооп кайтара элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары Текебаев менен Чотоновдун камалышында саясий куугунтук жоктугун айтып келишет. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы коррупция беренеси боюнча соттолгон. Ага Мегаком компаниясынын үлүшүн сатууга убада берип, орус ишкери Леонид Маевскийден 1 миллион доллар акча алган деген айып негиз болгон. Өткөн жумада орус бизнесмени Леонид Маевскийге карата алдамчылык беренеси боюнча Орусияда күнөөлөнүп жаткандыгы да белгилүү болду. Сомалиде Кисмайо шаарындагы мейманканага болгон кол салуудан кеминде 26 адам каза болду. BBC өлкөнүн президенти Мухаммед Абдуллахи Мухаммедке шилтеме берип кабарлагандай, каза болгондордун арасында Канадада жашаган теги сомалилик белгилүү журналист Нодан Налеях жана анын күйөөсү, ошондой эле 2 АКШ жараны бар экендиги айтылат. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти жергиликтүү Аш-Шабаб террорчул тобу алды. Террорчул топ тараткан билдирүүдө кол салуу өлкөнүн өкмөтүнүн мүчөлөрү депутаттарга багытталгандыгы кабарланган. Террорчулар алгач мейманкананын кире берисинде жан кечти айдаган автоунааны жардырып, андан соң чабуулга түшкөн. Кисмайл Сомалинин борборунан 500 чакырым түшүктө жайгашкан. Буга чейин террорчулар байыр алган кала катары белгилүү болчу. 2012 жылы өкмөттүк күчтөр аны өз көзөмөлүнө алган болчу. Чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн элчилери Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин өлкөдө 2014 жылдан баштап жетекчилик кызматты ээлегендерди люстрация кылуу боюнча сунушун сынга алды. Бул тууралуу Twitter'да жарыяланган бирдиктүү билдирүүдө айтылат. Дипломаттар адамдын мамлекеттик кызматта иштөө укугун чек коюу демократиялык өлкөлөргө мүнөздүү эмес көрүнүш катары белгилешкен. Британия, Германия, Италия, Канада, АКШ, Франция жана Жапониянын элчилери жолдон кайрылууда. Украинада 2014 жылдан кийинки абал жакшырып, учурдагы жетекчилерди өлкөнүн мурдагы президенти Виктор Янукович башкарган жылдарга салыштыруу туура эмес экендиги айтылат. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский бийликти тазалоо боюнча мыйзамды өзгөртүп, ага өлкөдө 2014 жылдын 25-21 февралынан 2019 жылдын 19 майына чейин мамлекеттик кызматты жетектегендерди кошууну сунуштаган. Ага ылайык мурдагы президент Петро Порошенко баш болуп, жергиликтүү бийлик жетекчилерине чейин шайлоого катышуу укугунан ажырашы керек. Мындай сунушту Петро Порошенко сындап, орусиячыл реваншизмдин бир көрүнүшү деп атады. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын расмий түрдө өлкө башчысы болуп калды. Мындай өзгөрүү өлкөнүн конституциясына киргизилгенден кийин ишке ашты. Reuters агенттиги агенттигинин жазышынча, буга чейин Түндүк Кореянын номиналдык башчысы катары өлкөнүн жогорку элдик жыйынынын президиум төрагасы саналчу. Ал эми Ким Чен Ын жогорку лидер деп аталып, өлкөнүн баардык аскердик иштерине жетекчилик кылары расмий түрдө айтылган. Эми эл аралык маалымат каражаттары Ким Чен Ындын өлкө жетекчиси деп расмий таанылышын Кореядагы милитаризациялык багытты басаңдап, эл аралык сүйлөшүүлөргө басым жазуу аракети катары белгилеп жатышат. Reuters агенттиги бул өзгөрүүлөр АКШ менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө Түндүк Кореянын даярдыгы болушу мүмкүн деп дагы белгилешти. Ал ортодо Бишкектеги көркөм өнөр көркөм сүрөт музейиндеги жазалмас сүрөттөрдүн чыры уланууда. Бул музейдеги абалды текшерүү үчүн түзүлгөн комиссия 250 жакын сүрөттү текшерип, анын ичинен 2 сүрөт жазалма экендигин аныктаган. Комиссиянын төрагасы сүрөтчү Таалай Усубалиевдин айтымына караганда, музейде сакталып турган Андрей Мыльников жана Евсей Моисеенконун сүрөттөрү жазалма экендиги белгилүү болду. Ал эми дагы бир сүрөт шек жаратып, учурда экспертизалар аныкталды. Көркөм сүрөт музейиндеги чыр быйыл жаз айында белгилүү болгон. Анда маданият министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия музейдин мурдагы директору Юристанбек Шыгаев, дүйнөлүк классиктер саналган Николай Сверчков жана Николай Генин сүрөттөрүнүн түп тускасын алып, көчүрмөсүн жасап жатканда бузуп алгандыгын аныктаган. Мындан кийин Шыгаев кызматтан кетип, дагы бир текшерүү дайындалган болчу. Бирок Шыгаев текшерүүлөр бир тараптуу жүрүп жаткандыгын белгилеп, анын жыйынтыгы менен гана өзүнүн позициясын билдирээрин айтып келет.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек эркин экономикалык аймагы уюшулган 20 жылдан ашуун убакыттан бери андагы ишканалардын саны 4 эсеге кыскарган. Алгач чөркөмдө 1000 ашуун компания катталса, азыр алардын саны 300 түштү. Анын жарымы гана реалдуу иштеп жатса, аларда чет өлкөгө чыгып кетүүнү көздөшүүдө. Буга аталган аймактагы ишканаларга берилген жеңилдиктердин алынып салынышы себеп болуп жатат. Бул темп менен кете берсе, эркин экономикалык аймак өзү да жоюлуп кетиши мүмкүн дешет эксперттер. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн Эрнис Нурматов ушул темага кайрылмакчы.
Баяныбыздын башында дароо эле эскертип коелу. Бишкек эркин экономикалык аймагында иштеген инвесторлордун көбү интервью берүүдөн чочулашты. Жергиликтүүсү да, чет элдиги да микрофондон сырт ыйлап сыктап, көйгөйлөрүн төгүшкөнү менен ачык даттануудан карманышты. Муну алардын көбү аталган аймактын дирекциясынын кысымына кабылып калуу коркунучу менен түшүндүрүштү. Ошентип жатып, түркиялык ишкер Парвиз Хазарды маселесин кыскача айтып берүүгө араң көндүрдүк. Биздин каарман Бишкек эркин экономикалык аймагы уюшулуп иштей баштаганда анда алгачкылардан болуп компания ачкандардын бири экен. Ишканасы Платформ деп аталат. Мында ал желим идиштерди жарым жартылай жасап, Coca-Cola же Pepsi сыяктуу ири брендтерге сатуу менен алектенет. Чет элдик инвестор бул ортодо бизнестин жүрүшүндө чыккан көйгөйлөрдү эптеп чечип келгени менен, соңку жарым жылдан бери кептин төркүнүн Парвиз Хазар минтип баштады.
Мы создали нашу компанию в 98-м году.
Биз компаниябызды 98 жылы Бишкек эркин экономикалык аймагынын ичинде ачканбыз. Ушул эле чөлкөм жөнүндөгү Кыргызстандын мыйзамына ылайык эркин экономикалык аймактын субъекти катары биздин компаниянын ишмердүүлүк мөөнөтү бүткөнчө салыктан бошотулган. Башкача айтканда, мыйзамда фирма жабылып калгыча жеңилдик алат деп убада кылынган. Кийин 2008 жылы биздин жеңилдиктерди жоюп салышты. Айрым нааразылыктардан улам ошол жылы жеңилдиктердин мөөнөтүн дагы 10 жылга узартып беришкен. Натыйжада 2018 жылдын аягында бул мөөнөт бүттү жана биз эч кандай жеңилдиксиз калдык. 2019 жылдын январь айынан баштап жергиликтүү РНК товар сатсак 12% кошумча нарк салыгы мойнубузга илинип калды. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин казакстандык, орусиялык фирмалар менен атаандашуу татаал болуп жаткан чакта бизге эми андан да кыйын болуп калды.
Жеңилдик дегенде деле эркин экономикалык аймактагы фирмалар кирешеден түшкөн салык, сосфонд жана башка түйгүмдөрдү милдеттүү түрдө эле бюджетке берип келишчү. Ушул эле Платформ Кыргызстанга 2017 жылы 500 000 доллардай, 2018 жылы 700 000 доллардай каражат төккөн. Учурда ишканада 80 кыргызстандык иштейт. Бирок эми соңку жагдайлардан улам бул ишканада башкалары да жабылуу коркунучуна кабылды.
Как я знаю, уже 4-5 субъект.
Мен билгенден эле январь айынан бери Бишкек эркин экономикалык аймагынын 2 субъекти ал жактан чыгып кетишти. Дагы 2 жабылып калды. Анткени эркин экономикалык аймакта тургандын пайдасы жок болуп калды. Биз дагы шаардын эле аймагына чыгып кетсекпи деп ойлондук. Бирок бул биз үчүн абдан чоң чыгаш экен. 20 жылда биз кеминде 20 миллион доллар инвестиция салганбыз. Ал жерде 5000 чарчы метрлик жабык имаратыбыз бар. Албетте жеңилдиктерди кайра берүү маселеси чечилип калабы деген үмүт менен турабыз. Бирок чынын айтсак, биз Бишкек эркин экономикалык аймагында келечегибизди көрө албай калдык.
И все это оборудование.
Дейт Платформ фирмасынын башкы директору Парвиз Хазар. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы башка фирмаларда 2019 жылдын башынан тарта кирген 12% кошумча нарк салыгы алардын кирешелерин азайтып жатканын даттанышууда. Чөлкөмдө жайгашкан терезе чыгаруу менен шугулданган Windows фирмасынын директору Эркин Жумабаевди угалы.
Мына энди эскерде канча убыток болду? Билбейм, мен да сырттан караганда 50%ден көбүрөөк объем азайды. А канча пайда түштү НДС-ти? Кимиси утту? НДС киргизгенден, налог киргизгенден уттукпу? Же болбосо өндүрүш, продукция чыгаргандан уттукпу? Каймагын алам деп сүйтүп азайды.
Кыргызстандын өкмөтү болсо, кеп болуп жаткан чөлкөмдөгү компанияларга киргизилген кошумча нарк салыгы алардын укуктарын сырттагы өндүрүүчүлөр менен теңдейт деп эсептейт. Экономика министринин орун басары Дастан Кадыров мунун жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Дүйнөдө сезим көпчүлүгү ошо экспорттоого түзүлөт. Кыргызстанда сезим дагы эң негизги максаты болуп экспортко товарлар чыгар. Азыркы учурда экспортко эгер товарын чыгарса эч кандай салык төлөнбөйт. Бир да салык төлөнбөйт. Подоходный налог төлөнөт, калган бир да салык төлөнбөйт. Баардык салыктан бошотулган. Болгону бир эле жана 2% гендирекцияга төлөнөт. Башка эчтеке төлөнбөйт. Экспортко чыгарса. Алар болсо Кыргызстанга киргизебиз деп атат. Кеп ошондой болот. Баягы сезимдин компаниялары. А бирок Кыргызстанга киргизсе салык төлөнүш керек. Эмне үчүн биз баягы теңдештикке алып келип атабыз? Себеби Кыргызстанда регистрация болгон ишканага 12% төлөө деп, анан эгер ошол эле бенде 200 метр ар жака кирип кетсе, аны сен төлөбөйсүң деп атабыз. Бул баягы калыссыздыкка алып келет. Ошон үчүн калыссыздык болсун деп мыйзамдын астында теңегенбиз.
Кадыров муну менен кошо Бишкек эркин экономикалык аймагында 2000-чи жылдан кийин катталган фирмаларга кошумча нарк салыгынан ансыз деле жеңилдик болбогонун, азыр жаңы кирген салык ага чейин катталган 67 гана фирманы камтый турганын кошумчалады.
Элдик экономика уктуруусу.
Фирмалардын саны демекчи, кеп болуп жаткан чөлкөмдөгү юридикалык жактардын эсебин эки ыкма менен кароого болот. Бири катталгандары, экинчиси реалдуу иштегендери. Мына маселени Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясы өзүнүн сайтында 2018 жылы аларда 298 ишкана катталганын келтирген. Ал эми улуттук статистика комитети аталган аймакта өткөн жылы болгону 197 гана компания ишмердүүлүк жүргүзгөнүн билдирүүдө. А кезинде бул жерде катталган ишканалардын саны 1000ден ашса, реалдуу иштегендери 300-500 чейин жетчү экен. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Акынбай Кошоев буларга токтолду.
92 жылы биринчи сез жөнүндөгү мыйзамдарды иштей башташтандан ошентип отуруп 96-97 иш башталды. Сезге 2% гана тиги төлөп турасыңар, ошол 2% менен сиздин инфраструктурасын төлө. Ал чоң акча эбай. Түзүп турасыңар, жардам бересиңер деп. Ошентип анан кийин биринчи катталганда 1200 компания катталды. Ошонун биринчи иштей баштаганда эле 500-700 иштей баштады. Акаевтин эле учурунда. Азыр жакшылап иштеп атканда 150-170 эле.
Келтирилген сандар айтып тургандай, 20 жылдан ашуун убакытта аймакта катталган фирмалардын саны 4 эсе кыскарса, иштеп жаткандары тең жарымына азайганы көрүнүп турат.
Аэропорттун бери жанында Акчий деген жерди жана ВДНХ берди. Мына ушул жерге ишкана кургула, сиздерге налогуңар мындай болот деди дагы. Алдап киргизип туруп, эшикти жаап туруп, анан жанагы орустар айтат, конурага киргизип туруп дейт, мындай күчүктү итти бакканда дейт. Киргизгенче алдап тиги нампан берип киргизип туруп, анан кийин плет менен чаба баштады дейт. Күлүп жүрүшөт тиги бизнесмендер. Өкмөт өндүрүштү айыл чарбасын өнүктүрүүнү же бир өндүрүш курууну колдорунан келбей эле кантип акча чогултушту билбей эле барып эле мына жерде силердики жеңил турбайбы, ушуну көбөйтөбүз налогду, ушу налогду көбөйтсөк көп чогултабыз дейт да. Эми бул жаш баланын ою,
деди Акунбай Кошоев. Бизге жеткен маалыматтарга ылайык, Бишкек эркин экономикалык аймагында 25 өлкөнүн компаниясы бар. Алардын ичинде Европадан Кытай, Орусия, Иран, Түркия, Япония сыяктуу мамлекеттен келген инвесторлор басымдуулук кылат. Компаниялар мында негизинен эшик терезе, витрина сыяктуу курулуш материалдарын, пластмасса, бөтөлкө жана башка буюмдарды, кийим кечек, эмерек, пардага окшогон нерселерди, балык, уун, чай, суусундук сыяктуу азык түлүктөрдү жана компьютердик, теле, аудио, фото жабдууларын чыгарышат.
Элдик экономика уктуруусу.
Баса, жогоруда айтылган 2% төлөм эсиңизден чыкпаса керек. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул Бишкек эркин экономикалык аймагындагы компаниялардын ушул уюмга берген мүчө акысы. Башкача айтканда, ал өндүрүшүнүн ушунча бөлүгүн анда жайгашканы үчүн төлөп турушу керек. Биз мындагы компаниялар берген сумма канча болорун жана ал кайда иштетилерин Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясынан тактай алган жокпуз. Мекеменин кабыл алуу бөлүмүнө телефон чалып, басма сөз катчысынын номерин алдык. Фамилиясын атабаган Кыялбек аттуу кызматкер директору Дүйшөн Ирсалиев менен сүйлөшүп көрөрүн, ошондон кийин жооп берерин айтып, ошо бойдон телефонун албай койду. Айласыз эркин экономикалык аймактын акчы аянтына барып, жетекчилиги менен жолугууга аракет кылдык. Эки эшигинен тең кире албай, соңунда кайра байланышка чыккан басма сөз катчынын чакырбагандан кийин мамлекеттик мекемеге келүү этикага сыйбайт деген урушун угуп, кайтууга аргасыз болдук. Ошол себептүү биз 2% чекти жөнөкөй эле арифметикага салып көрөлү. Эгер 2014 жылдан 2018 жылга чейин Бишкек эркин экономикалык аймагындагы ишканалар өндүргөн товардын суммасын алсак, улуттук статистика комитети орточо 4-5 миллиард сом деп көрсөтүүдө. Ал эми аймактын башкы дирекциясы бул көрсөткүчтү өзүнүн сайтында 5-6 миллиард деп бериптир. Эгер ушул эле суммалардын 2% алсак, 100-120 миллион сом деп чыгат экен. Башкача айтканда, экономикалык чөлкөмдүн башкы дирекциясы 360 кызматкери менен ушунча акчаны иштетип жатат дегенди түшүндүрөт. Адистер бизге ал тургай бул сумма мындан да көп экенин, дээрлик орточо шаардын бюджети менен тең экенин билдиришти. Андай болсо, бул сумма кайда иштетилет? Айлыктаргабы же инвесторлорду кайтаруугабы? Кыргызстандагы Америка соода палатасынын жетекчиси Зарина Чекирбаева да канча жылдан бери ушул суроого жооп таба албай жүрөт.
Жылына менен калтычы болуп койбойн, 460 миллион беле же 490 миллион түшөт СЗМ дирекциясына, бюджетине. 2% элечи. Анан эми мисалы ошол акча, ошол бюджет кантип каякка таратылып атат, ошол белгисиз да мисалы. Анан алар айтат, баягы инфраструктураны өнүктүрүүгө жиберилет дейт да. Эми ал жанан кандайга кетирилди белгисиз да. Свет койдуңарбы, свет көрдүңөр, жол жасадыңарбы? Мисалы жолдор мурдагы 20 жылда жасалган боюнча турат көп эгерде карасаңызчы. Жана заборлор бар, забор бар жана сиз Бишкектин чекесиндечи. Ал деле ошол жылдарда курулган заборлор да мындай жакта,
дейт Чекирбаева. Бишкек эркин экономикалык аймагын кезинде Эмил Ибраимов, Азим Исабеков, Албек Ибраимов, Мирбек Асанакунов, Бактыбек Кунаев жана Орозбек Нусвалиев жетектеген. 2016 жылдан бери Дүйшөн Ирсалиев башкарып келатат. Мурдагы директорлордун тушунда да башкы дирекцияга топтолгон каражаттардын баш аягы чыкпай, кеминде 10 чакты кылмыш иши козголгон. Азыркы директордун тушунда деле дарексиз чыгашаларга күмөн ойлор болбой койгон жок.
Элдик экономика уктуруусу.
Бишкек эркин экономикалык аймагы алгач Манас эл аралык аэропортунун жакасындагы акчы аянтындагы чөлкөмдү камтыган. Мында алардын 200 гектар аянты бар. Кийин Борбор калаанын жогорку тарабынан 43 гектар, Карабалта шаарынан 100 гектарга ээ болгон. Ошентип жалпы аянты 346 гектарды түзүп калган. Маалым болгондой, Кыргызстанда биз кеп кылгандан башка дагы 4 эркин экономикалык аймактар бар. Алар Нарын, Каракол, Маймак жана Лейлек аймактары. Бирок буларда 5-тен 10, айрымдарында 30 гана субъектилер бар. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Бишкек эркин экономикалык аймагындагы жагдай тууралуу уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 13-июлдагы кечки уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруусун улантабыз. Камил Уордроп Аллейн космос изилдөөдө мыкты жетишкендиктердин ээси, ракета техникасынын инженери, космос изилдөөчүсү, атагы чыккан спикер, жазуучу, илимпоз агартуучу жана элчи. Ал аялдар азчылыкты түзгөн жогорку илимий технологиялык чөйрөдөгү аэрокосмостук инженериянын жалпыга таанылган аял адистеринин жана NASA'нын техникалык контролдук бөлүгүнүн катарындагы айымдар бири. Ал 9-10 июлда Бишкекке келип, жаш ойлоп табуучулар менен жолугушуп, атайын сабактарды өттү. Окумуштуу Кыргызстандын алгачкы космостук спутнигин иштеп чыгып жаткан кыздарды колдоп, аларга устаттык тагылууда. Азаттык радиосуна бул долбоорду колдогонун башкы себептерин айтып берип, илимдеги гендердик акыбал тууралуу дагы сөз козгоду. Кыргыздын спутник жасаган кыздарын колдоп жатыпсыз. Бул долбоорду NASA'нын кайсы бир аткарган иши же окшош долбоор менен салыштырса болобу?
Азыр кыздар жасап жаткан космоско учуруучу чакан спутниктин мааниси өтө чоң. Ал билим берүү тармагындагы мыкты ачылыш катары кызмат кыла алат. Биз NASA'да бул сыяктуу чакан спутниктерди негизинен илимий максатта иштеп чыгабыз. Себеби биз космосту көп жылдардан бери багындырып, бул багытта абдан чоң жетишкендиктерибиз бар эмеспи? Ушундан улам мындай чакан спутниктерибиздин ар биринин өзүнчө миссиясы болот. Маселен, илимий багыттагы илимий мааниси чоң ар түрдүү маалыматтарды топтоо үчүн иштеп чыгып колдонобуз. Ал эми бул жакта кыздардын жасап жатканы башка максат. Алар иштеп чыгып жаткан спутник билим алуудагы курал болуп, кыздардын спутник кура ала турганын далилдөөчү жана ырастоочу долбоор болуп калмакчы.
Мындай шартта бул долбоордун Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар? Өлкөнү кайсы бир деңгээлге чыгара алабы?
Албетте, бир өлкөнү өнүктүрүү өтө узак жол эмеспи? Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгы илимий изилдөө, технология, билим берүүгө өзгөчө аяр мамиле кылышат. Азыр кыздар дал ушул максат бул долбооруна акча чогултушуп, колунан келген изилдөөлөрдү чогултуп жатышпайбы? Өнүгүүгө жетиш үчүн илимий багыттагы абдан көп долбоорлор талап кылынат. Коом билим алуу жолунда чалыкпастан аракет кылышы керек.
Эми өзүңүзгө келсек, сиздин азыркы деңгээлге жетүүңүзгө кандай кулук мүнөзүңүз жардам берди деп ойлойсуз?
Бул сурооңуз абдан кызык болду. Мен өтө эле өжөрмүн. Анан бир максат койсом, ошого жетмейинче жаным тынбайт. Жасап жаткан ишиме болгон ынтаамды коемун. Буга кошумча, көптөгөн жылдар мурда жаңыдан карьерамды баштаганда сынчыл ой жүгүртө билүү жөндөмүн өздөштүргөнмүн. Кандай гана көйгөйгө туш келсем да, аны чечүүнүн жолдорун сын көз караш менен издеймин. Мына ушул жөндөм жана көндүмдөрдү мен күнүмдүк жашоодо, ар бир ишти аягына чыгарууда, анан карьералык тепкичке көтөрүлгөндө колдонуп келем.
Карьералык тепкичке чыгып бара жатканда кандай көйгөйлөр жан кейит деле?
Lots of barriers. I am a woman and I am a woman of color in and
Огудай мен тушкан кыйынчылыктарды санасаң чачың жетпейт. Биринчиден мен аялмын, анан жалаң эркектер үстөмдүк кылган тармакты тандап алганмын. Жеке эле АКШда эмес, космос тармагын дүйнө жүзүндө эркектер башкарышат да. Көбүнчө айланамдагы эркектер мени космос илимпозу же ракета куруучу инженер катары кабылдагысы келчү эмес. Алар муну таптакыр кабыл алышпай кыйналышчу. Бирок качан гана менин жеке сапаттарымды билип, ошол эркектерде эле ишти толук кандай аткара аларымды көргөндө ишеним пайда болчу. Ушундан улам мен ар кандай өзүмдүн акыл жөндөмүмдү айланамдагыларга далилдешим керек болду. Эркектерден кем калбасам да, алардан артык бардык ишти аткара аларымды далилдедим.
Менимче, мындай шартта сиз абдан сабырдуу жана толеранттуу болсоңуз керек. Баарына чыдаш оңой эмес да.
Жок, ар дайым эмес. Бирок кээде чын эле эмне кыларымды билбей калган учурлар болот. Өтө деле сабырдуу эмесмин. Ошентсе да мен өзүмө болгон ишенимди эч качан жоготкон жокмун. Мына ушул өзүмө болгон чексиз ишеним ар кандай жаман эмоциялардын баарынан коргоп, азыркы мен иштеп жаткан оор тармактагы жолумду улоону шарттап жатпайбы?
Сиздин ишиңиздеги гендердик теңсиздик деген проблемадан кантип суурулуп чыга алдыңыз жана илимдеги гендердик теңсиздикти кантип жоготсо болот?
Буга жогоруда айткандай, космостук кемелерди куруу эркектер үстөмдүк кылган тармакта. Илимдин бул багытындагы аз сандагы аялдардын бирөө менмин. Жалпы эле АКШда илим изилдөө тармагындагы аялдар абдан эле аз. Жалпы илимпоздордун техникалык адистердин болгон 30% гана аялдар түзөт. Анан калса мен сыяктуу түстүү аялдар илимде дээрлик жок эсе. Ушундан улам менин азыркы аткарып жаткан ишим канчалык инженерия менен байланышса да, баары бир гендердик тең салмактуулук аялдардын илимдеги ордун талашууга шык берет деп ойлоймун. Мени көргөн жаш кыздар, анын ичинде түстүү жаш кыздар илимге умтулса деп ниеттенемин. Себеби илимге гендердик тең салмактуулук өтө маанилүү. Айрыкча мамлекеттер, бийликтегилер аялдар жалпы элдин 50% түзөрүн билишет да. Анан аялдарды окутпаса, аларга тең укуктуу шарт түзүп бербесе, өнүгө албай турганын жакшы билиши керек. Айрыкча экономикалык туруктуу өнүгүү жолунда гендердик тең салмактуулук башкы ролду ойнойт. Мындай баланска жетүү абдан эле оор болсо да, аны ишке ашыруу толук мүмкүн. Бул үчүн бизде абдан кубаттуу лидерлер болушу керек. Теңсиздикке чыдабайбыз. Гендердик баланс болуш үчүн баарына даярбыз. Аялдарды коомдогу бардык тармактарга кошуп, өнүктүргүлө деген чакырыкты тынбай жасашыбыз абзел.
And to say that we are not going to tolerate inequality and we are going to do everything we can.
Гендердик баланска жетүүдө эркектер менен атаандаштык күчөгөнсүйт. Сиз эми өмүр бою эле атаандашып келе жатасыз да. Конкуренция жолу абдан татаал болсо керек. Балким эсиңизде калган бир атаандаштык окуясын айтып берсеңиз.
Always when you were going for promotion.
Туура айтасыз. Ар дайым бир жаңы жолду баштардын алдында же кайсы бир жаңы кызматка көтөрүлөйүн десеңиз, сөзсүз түрдө эркек кесиптештер менен үзөңгү кагышып, атаандашууга туура келет. 2 жыл мурдан NASA'нын Вашингтондогу баш кеңсесиндеги бир абдан чоң кызматка иштегени конкурска катышкан элем. Андагы атаандаштык эми өтө жогорку деңгээлде болчу. Кызматка орношууга чейин 14 ай мурда эле башталды. Өзүм иштеген Джонсон Силими борборундагы аттуу баштуу адамдар менен бул жогорку деңгээлдеги лидерлик кызматка салыштым. Андан соң конкуренциянын айлампасы чоңоюп, NASA'дагы илимпоздор жарышка чыкты. Айтор жарыштын түркүн алкагынан өтүп, акыры ошол кызматка таттыктуу лидерсиңби деген маектешүүгө жеттик. Бактыга жараша алар мени тандап алышты. Негизи абдан эле оор сыноодон өттүм. Атаандаштарым абдан күчтүү эле. Бул ишти толук кандуу аткара аларымды иш тажрыйбам менен көрсөтүп, далилдей алдым.
Once selected, but you know it's a competitive environment and we're always having to compete.
Кыргыз кыздарына кандай каалоо тилектериңиз бар?
My wishes to Kyrgyz girls is that they believe.
Кыргыз кыздары оюна эмне келсе, ошонун баарын ишке ашыраларын билишин каалайт элем. Бардык кыялдарды ишке ашырса болот, ал тургай космосту да багындыра аласың. Азыркы жаш кыздар аткарган иштерди кийинки өсүп келе жаткан муундар көрүп, үлгү алып турат. Аларга дем күч, шык бересиңер.
For inspiration and for guidance. And so that
Сизди негизде ким шыктанырды деле?
I have had many over the course of my life.
Азыркы мен чыккан даражага жеткенче абдан көп адамдар мага шык беришти. Эң эле негизги дем күчтү мен биз сыяктуу аялдардын басып өткөн жолунан алдым десем жаңылбаймын. Биздин улуу муун азыр мен жетип аткан ийгилик, тең укуктуулуктун жолун чаап беришти. Маселен, 1960-жылдардын мурунку учурга кайтып барып, улуу муун кылбаган учурду карасак, биз азыркыдай жетишкендиктерди кыялдана да алмак эмеспиз. Эгер алар тең укуктуулукту талап кылбаса, экөөбүз азыр бул жерде сүйлөшүп отурмак эмеспиз да. Буга кошумча Мартин Лютер Кинг, Нелсон Мандела сыяктуу жөнөкөй кадамдары менен дүйнөнү өзгөрткөн адамдарды туу тутуп келем. Алардын басып өткөн жолунан шыктанамын. Алар абдан эле жөнөкөй адам болушса да, дүйнөнүн агымын башканыкка бура алды. Биздин жашоону өзгөртүштү. Анан албетте, апам мен үчүн баарынан ыйык үлгү болуп саналат. Себеби ал мага мыкты тарбия бербесе, азыркыдай деңгээлге жетмек эмесмин. Апам үйдө менин толук кандуу өнүгүүмө болушунча шарт түзгөн. Кыздар үчүн ата менен эненин тарбиясы өтө маанилүү.
Role of the mother is critical, and the father, especially for girls.
NASA'nın teknikalık kontrolduk bölügünün jetekçisi, oşondoy ele profesör, космосту изилдөгөн мыкты илимпоздордун бири Камил Уордроп Алейн менен маекти уктуңуз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан ушканча аман туруңуз.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Саламатсыздар, эфирде эжесинен берүүсү. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бул жолу ата менен кызын ортосунда мамилеси жана кыз кишиге болгон атанын тарбиясы тууралуу сөз кылабыз. Адегенде студияны коноктору менен тааныштырып өтсөм, алар ырчы Айпери Кубик кызы, акын журналист Зайырбек Ажыматов, психология илиминин доценти Максат Айтикеева. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Адегенде Айпери, сизден баштасак, ушул соц тармактардан деле, буга деле ушу теледен деле көйлө көрүп жүрөбүз. Атаңыз менен ынактай көрүнөсүз, көбүнчө интервьюларга чогуу барасыздар, анан ошол постторуңузда деле атаңыз жөнүндө көп жазып каласыз. Мамилеңиздер кандай? Негизи атаңызга жакын окшойсуз.
Эми баягы кыз бала атасына жакын болот деп коет го, анан атасынын кызымын да. Көпчүлүк учурда баягы жумушубуз да бир болгондуктанбы, айтор мына 11 жылдан бери мен ырдап чыккандан бери атам экөөбүз ар дайым чогуубуз. Гастролдордо болобу, концерттерде, кайсыл жерде болбосун, атам жанымда ар дайым.
Ошон чыгармачылык чүйрөдө да асыл.
Ооба, ошо жумушубуз бир болгон үчүн атам ар дайым жанында. Анан жумушта кандайдыр бир көйгөйлөр болгондо, же болбосо мен эми атам мени ушундай сезип турат да. Мисалы мен ичимде көп катам да, ооруп атсам дагы, бир нерсе жакпай калса дагы, көйгөйүм ушундай көп болсо дагы, ыйласам дагы ичимде катам да, ата энеме билдирбей жүрөгүн оорутпайын депчи. Бирок атам ошону айтпасам дагы сезип турат да, мени өзгөчө сезет да атамчы. Ошон үчүн атам экөөбүздүн ортосунда бир ушундай бир байланыш бар да.
Зайырбек, сиздин дагы ушул өзгөчө кыздарыңыз, эң кичүү кызыңыз жөнүндө фейсбуктан, соц тармактардан көп окуп калам. Төрт балаңыз бар, анын ичинде экөө кыз, эки уул. Кыздарга сиз кандай атасыз? Деги балдарыңыз кандай атасыз?
Негизи эле мындай, баягы менин улуу уулум, андан кийин дагы уулум, эки уул чоңоюп келатканда андан кийинкиси кыз болду да. Анан ага чейинки балдардын жан дүйнөсү, балдардын дүйнөсү, көз карашы, мага болгон мамилеси башка болду дагы. Кыздуу болгондон кийин кыздын кичине чоңоюп келатканда баштап эле мүнөзү, анан мага мамилеси, тегереке болгон мамилеси дагы таптакыр башка экенин көрүндү да.
Таң калдыңызбы?
Ооба, таң калдым. Мисалы, бир жарым жаш болсоң дагы сен азыр тыпылдайсың, чыны ташып, нан ташып деп бир жазган ырым бар эле. Айлан айын айдай кызым деп айтор. Ошол кичине эле бир турмуш тиричилик, анан ошентип атып ал кыз кишинин жан дүйнөсү бөлөк экенин, анан жанагы сезимталдыгы, анан бир көңүлүңдү таба билген сөздөрдү таап сүйлөй алганы айтор. Мисалы, мен алтын кызым деп кичинекейинде көтөрүп кетип атып түшүнсөм, алтын атам деп үйрөтпөгөн эле жерден, анан айтор ушинтип кыз бала менен жакындык пайда болду окшойт деп ойлойм да. Анан мына карлыгач келди 15 жыл аралыгындан кийин, айназиктен кийин.
Эң кичүү кенже кызыңыз.
Кенже кызым. Анан айтор, азыр биз ошол апасы тамашалап калат, үч кыз менен жашап атасың деп, үчөө менен төртөөбүз өзүнчө, анан эркек балдар башка бөлмөдө өздөрүнүн тирлигин өздөрү кылышат. Анан ошондо мындай, мисалы кечинде эле кызым, эң кичүү кызым карлыгач, апа сиз чыгып туруңуз, эже сиз чыгып туруңуз деп туруп, мен атам айта турган сөзүм бар деп отуруп алып, ата дегем айтып атат да. Анан ошол күчүктү урбагылачы, чаппасынчы апам ошону түшүндүрүп айтып коюңуз, ал жандык депчи. Анан демек ал мага ишенет.
Ооба,
мага ишенгенден кийин канчалык мисалы чоң адамга болгон ишеничти сезип калса, ал деле бир ичи элжиреп, ага болгон бир мамилеси бир мындай башкача болот экен. Айтор, кыздарым менен балдардын ортосунда мамиле ар башка, анын ичинен кыздар менен өтө жакындык бар.
Максат айым, бизде негизи кыргыз коомунда баардык эле үйлөрдө болсо керек, менде деле ушундай болчу. Маселен, атабыз дайыма бир каардуу, эч күлбөгөн, мүмкүн дайыма баардын көзөмөлдөп
үстөмдүк кылып турган бир кожоюн катары сезилет да. Балдарда тентек кылса ай деп сөзсүз элебиз айтат го, ай атаң келгечекти мынтип кой, атаң урушат, атаң жол болсо атаң укпасын, атаң көрбөсүн деп. Болбосо баягы мүмкүн атаң деле жакшы эле киши да, мындай тамаша иретинде айтканда. Анан негизи кандай болуш керек ата менен кыздын мамилеси, психологияда кандай бул?
Ата бул кызды үй бүлөдөгү мындай коргоочу, мындай жөлөөчү, таянуучу күч катары болот да. Ошондуктан мен туура энелердин ушул атаң унутуп калбасын, атаң капа болуп калбасын дегендерин туура эле түшүнөм да. Себеби ушул атанын авторитети менен баягы ал киши деле сиз айткандай өтө коркунучтуу болбосо деле баягы атанын авторитети менен ушундай болуш керек деп келечектеги кыздар дагы үй бүлөнүн башчысынын образы калыптанат да. Ошондуктан кыздар аталарга көп жакын болгон себеби да ошондон болот. Анан улуу психологдор Зигмунд Фрейд жана башкалар дагы ушул балдар көбүнчө энесине жакын болот, анан кыздар болсо атасына жакын болот деп эсептешкен да.
Бирок көбүнчө ушул кызыңды сен тарбияла деп, деги эле бизде коомдо өзү баланын баары эле эркеги кызы деле аял кишиге жүктөлгөн да, ага жоопкерчилик тарбияда. Анан ошол эле учурда кызга жоопкерчиликти сен алышың керек, ай кызың мындай болуп калыптыр деп энеден талап көбүрөөктөй сезилет. Кандай дейсиз?
Бул эми бул менин оюмча туура эмес көз караш. Себеби ата дагы эне дагы балага бирдей эле жооптуу да. Анан баягы бул кичине баягы немеге чыкканга жакшыраак болуш керек.
Менталитет бизде ушундай болуп калды окшойт.
Баягы жоопкерчиликтен кичине башкага жылдыраак койгондо жакшы болуш керек да. Негизи аталар кыздары балдары жакшы болсо менин балам деп калышат. Кичине маселе болуп калса жок сен
сабак окуп алса мүмкүн э.
Ошондуктан бул эми чисто мындай таза мындай эме көрүнүш да, баягы психологиялык көрүнүш да. А бирок негизи эле атабы энеби балдар менен буша айткандай өзүнүн кыздары менен баарлашыш керек да, көп баарлаш керек. Мисалы бир күндүн ичинде үй бүлөсү менен бала бир жок дегенде бир 7-8 саат баарлаш керек. А биздин ушундай техника өнүккөн заманда эртең менен аталар деле энелер деле жумушуна кетет, кечинде кайра келишет, анан баарлашканга убакыт калбай калат да. Мындай азыркы чындык ушул да. Анан ошондуктан алар көп нерсени түшүнбөй калышы мүмкүн. Мисалы кечки атасы аябай кыйналгандыр же дагы бир нерсе болгондур, анан бир көз караштарын сурайын деген суроосу болгондур. А бизде болсо көбүнчө ушул маселе бар да азыр. Жумуштан баргандан кийин жакшысыңбы дейт, анан жакшымын дейт. Эми болуптур, жакшысың болсо ашып кетсе бир 5-10 мүнөт ашып кетсе, аз ашпай калса бир 3-4 мүнөт эле сүйлөшүлүп калат да. Ошол көп нерселер.
Бул бирок жаман да.
Конечно жаман. Башка көп туура эмес таасир берет да ошолор.
Айбери, негизи кыз киши жеке менин пикиримде алгачкы бир эркектин образын дагы ушул атасынан көрсө керек. Ошондон улам айрымдар да айтат го, алар кийин жолдошун издеп атканда же болбосо баягы кыз жигит сыяктуу бойго жетип сүйлөшүп жатканда дагы жигитин ошо атасына окшоштургусу келет деп. Мисалы сизде ошондой болгонбу? Деги эле атаңыздын образын сүрөттөп бериңизчи кызы катары.
Эми атасына окшоштурат дегенде мен ойлойм мүнөзүн же немесин эмес, болгону ата кызына жумшак мамиле кылат да. Ата кызга күйөт, ата кызды коргойт, баардык жактан монтип турат да. Ошон үчүн дагы мисалы сүйүктүү адамдан ошол нерселерди баягы
издейсиң
дагы күтөсүң дагы да. Мен ошол жагын издештиришим мүмкүн. Себеби атам мени ушунчалык сезип турат, ушундай коргоп турат, ар дайым мен тарап болуп турат дегендей, мени угат атам. Анан албетте мен аябай эле эркен эме эмесмин, атам экөөбүз ортосунда ушундай бир байланыш болгондуктан атам өзү ушундай бир балдарга жумшак да атам.
Бала сак да, ошо
бала сак, жумшак. Азыр неберелеринде эле ушу эртең менде аябай эринбей барып өзү садикке алып барып, өзү парктарга алып барып аябай бир балага жакын адам да атам. Мен мисалы жолдошумдан ошол нерсени издейм да азырчы. Эмнеге атам, мен чоңойгондо ошондой көз караш менен чоңойгом да, атанын баардыгы эле ушундай да деген ойдо чоңойгом да. Көрсө андай эмес экен да, ар бир адам ар кандай болот экен да.
Ар бир атанын маданиятынан, деңгээлинен,
тарбиясынан,
түшүнүшүнөн, түшүнүгүнөн, тарбиясынан көз каранды болсо керек.
Заир, сиз айтсаңыз, мисалы кече эле биз кесиптештер менен ушул темада сүйлөшүп атканда, анан көпчүлүк ата кесиптештер бизде аябай көп, кыздары да барлар. Анан алар айтып калды да, мен ушул такыр сырдашпайм, мисалы кызымдын эми баягы биринчи сүйүүсүн го, деги эле ким менен кайсыл жака баратканын, кандай бир курбу достору бар экенин билбейм деп. Заир байке таптакыр башкача да, мен да билем, соц тармактарда деле жазып жүрөт, өзү деле мисалы айтып атпайбы, бала дагы өзгөчө кыз киши деп болгон ушул ишеничти кантип жаратыш керек ата? Кандай ойлойсуз?
Эми мен бул жагынан эми мисалы бизде эле мындай мисалы ар бир адамдын өзүнөн эле болот го деп ойлойм да. Мен мындай деп ойлойт элем. Мүмкүн болушунча ата кызга жакын болуш керек деп. Себеп дегенде азыр мына мисалы эне үйдүн ичиндеги жан дүйнөнү, үйдүн ичиндеги маселелерди үйрөтсө, эми ата сырттагы маселелерди үйрөтүп атпайбы? Сырттагы дегеним кандай? Маселен, айланы чөйрөгө кандай мамиле жасаш керек? Анын ичинде мисалы азыр бизде көпчүлүк учурда ушул аял заты бир азаптарга туш болуп калганы жөнүндө айтылып келатат. Анын эң негизги себеби эле чечкинсиздик анан билимсиздик болуп атпайбы? Анан мен мүмкүн болушунча ошону карап туруп тегеректеги турмуш тиричиликте айлана тегерегимде болуп аткан окуяларды карап туруп мен кыздарымды ата энеле максаттуу түрдө күчтүү кылып тарбиялаганга аракет кылып атам да. Күчтүү кыздарды, күчтүү билимге умтулган, өзүнүн маселесин өзү чече алган, көз карандысыз, айтор бардык тарабынан өнүккөн, өнүгүүгө умтулган кыздарды тарбиялаганга аракет кылып атам. Анын ичинде жана ишеничти жаратууда. Ишеничти жаратууда мисалы мен кичинекейинен эле ошол мисалы Айназик азыр 16 чыгып калды. Кичинекейинен эле мисалы мектеп жөнүндө сүйлөшүп, эмне сабак өткөнү жөнүндө сүйлөшүп, анан кыздар кандай мамиле жасап аткан, азыр мектеп эрекетчилиги деген бар да. Мен ар бири менен балдарым менен чогуу чоңойдум да, мектептеги турмушту жакшы билем. Жанагы чоң балдар
улам сурап сүйлөшүп аткан э, жана максат айым айтып өткөн нерсе.
Сурап сүйлөшүп атып кандай болуп атат, анан тиги бала кандай мамиле жасап ушинтип мамиле жасат, анан бул бала эмнетип сен ага мындай мамиле жасагсың, ошондо туура болот. Мисалы тиги кыз сулуусуңуп атат да, сен аны макта, сен сулуусуң деп айт, сен сулуусуң, кереметсиң деп айт. Анан ал чын эле өзүн ошол сулуу экенин көрсөткүсү келип атса, ал сенин сөзүңөн аябай канаттанат дагы, сени өзү дос деп эсептеп калат. А тиги айтор дагы бирөө билимдүү түшүнөт, айтор ошол бир жашоодо мына адамдын психологиясына жараша, тегерегиңдегилердин психологиясына жараша алардын кыял жоругун тапканга аракет кылганга үйрөтүп келе атам да мен кичинекейинен ар бирин. Анан ошонун ичинде мисалы кызым тиги бала мени сүйөт, жакшы көрөм деп айтты.
Айтат анын баарын ачык эле сизге.
Ооба, анан тиги а жакшы, сүйсө мындай, сен мынтип айтасың,
мынтип сынайсың дейсиз.
Жок, мындай кыласың, сен биринчи илим билим алышың керек, сен мына жаңы заманга ылайыктуу адам болушуң керек биринчи. Анан мүмкүн мен ошол баардык максаттарыма, негизги койгон максаттарыма жетип 29 апрелде төрөлгөн да чоң кызым, негизги койгон максаттарыңа жетип 25 чыгып атканда 29 апрелде мектептин могу жеринде күтүп турам, ошол жерине келип мени алып кет, мен сага даярмын. Бирок сен дагы мендей деңгээлде өнүгүшүң керек деген сыяктуу. Маселе сөзсүз эле үй бүлө күтүү же сөзсүз эле ушундай эмес, адам өзү күчтүү болуш керек, адам бай болуш керек, руханий жактан дагы баардык жагынан жетилиш керек деген эле маселени коюп келе атам. Мүмкүн ал туура же туура эмес, бирок мен өзүм ар бир ата катары кыздарымдын дагы балдарымдын дагы күчтүү болушун каалайм.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Кадырман көрүшүбүз, эрежесилер берүүсүн көрүп жатасыңар. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бул жолу ата менен кыздын ортосундагы мамиле жана атанын кызга болгон тарбиясы туурасында сөз кылып жатабыз. Эмесе студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, алар Ырча Айпери Көбек кызы, акын журналист Айырбек Ажыматов жана психология илиминин доценти Максат Айтекеева. Ушул жерден азыр биз Бишкек шаарынын тургундарынан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Алардын атасы менен кызы менен болгон мамилелери кандай жана ушул темада ойлор кандай, эмесе аны көрүп алып анан баарлашып улансак.
Атасы строгий да болуш керек, жумшак болуш керек. Кызга жумшак болуш керек, баласына строгий болуш керек деп ойлойм.
Ар ким ар кандай да негизичи. Мисалы үчүн мен мисалы өзүмдү алсам, эми өзүмдү мактабайм, бирок жакшы эле да биздики мисалы үчүн. Анан кийин беш кол тең эмес, азыр коомго жараша ар ким ар кандай, кыздар деле ар кандай болуп атат, аталары деле ар кандай. Менин көз карашым негизи жакшы эле, мисалы үчүн ата менен кыздын мамилеси жакшы эле болот.
Ата менен кыздын мамилеси өтө жогору болуш керек, өтө маанилүү. Бул кандай тарбияласа, атасы кандай тарбияласы, ошо кызы ошондой болуп чоңойуш керек. Ата баардыгына бийик болуп туруш керек. Ата кызга дагы, эркек балага дагы, өзүнүн өмүрлүк жолдошуна дагы бийик болуп туруш керек.
Көбүнчө атага кыздар жакын болот го. Менимче азыр кыздар көбүнчө атасына жакын. Мен ойлойм, аябай катуу деле эмес, эми эненин тарбиясы өзгөчө да. Бул жерде өзгөчө да. Аталык мээрим бул эркелетүү. Ошондон эле кыз тарбияланат.
Азыр эми жаш болгондугуна байланыштуу кандай деле кыйынчылык нерселер менен башкарып, андай нерсе деле болбойт го деп ойлойм.
Мына бул Бишкек шаарынын тургундарынын жооптору болду. Анан мынакей азыр айттык, мына биз жогоруда көрдүк, мамилеси кандай болуш керек мисалы. Мен айрым бир ырым-жырымдарды угуп калдым. Атанын кызга болгон тарбиясы туурасында. Ата өтө кызын ашкере жакшы көрбөш керек. Анткени бактысына балтача болот деп айтылган сөздөр бар экен. Ата кызына өтө бир сезимтал болбош керек, өтө эмоциясын билдирбеш керек, кээде мындай катуу эле мүмкүн жакшы көрүүсүн да билдирбеш керек деген сыяктуу бар экен. Айпер, сиз кандай ойлойсуз? Атанын мамилеси кызга кандай болуш керек?
Негизи жана сөз бар го, ата сөзү ок дегенчи. Мен ушуга чейин атам мен эле эмес, баардыгыбызды катуу урушкан эмес да. Бир жолу эсимде анда кичинекей болчумун, мектепте бир экинчиби класста болчумун, анан кыска шортик кийип алгам да. Анан эми бала кезде жүрө бересиң да, анан үйдөн эшикке тапчанда отуруп тамак жейин деп анан нан ташып чай ташып даярдап атканда анан атам тээп карады да, кызым эме башка кийимиң жокпу деди да. Анан кийин мен көңүл бурбаган, аны экинчисине чыксам мындан кыскараагы жок экенби деди. Дедиле анан кийин ушундай ошо жөн эле ошо сөздү айтып койду. Ушунчалык катуу тийген мага, үйгө кирип аябай бир ызаланып жаман болуп анан дароо эле узун эме юбка кийип чыгып алдым. Ошол сөздөн кийин мектеп учурунда айткан, биринчи классымда, экинчи классымда катуу тийген да ошол. Болбосо урушайын деген деле эмес, болгону баягы замечание кылып койгон да орусча айтмакчы. Анан болду, андан сырткары мени окуу же окуба деп да айткан эмес да атам. Болгону атамдын баягы бизде чоң атаң кыргыз тили адабиятчы болгон, чоң энең ушундай чебер болгон, тай атаң ушундай бир күчтүү, тай энең дагы күчтүү депутат болгон учурунда биздин уругубузда мындай адамдар болгон деп айтканы бизге мага ушундай таасир берген. Демек баардыгыбыз жакшы окуганбыз, биз кызыл менен бүткөнбүз деп атамдар апамдар да баары да жакшы билим алышкан. Анан ошондой сөздөрдү көрүп, демек мен дагы жакшы окушум керек экен, демек мен дагы кудайга шүгүр кызыл менен бүткөм мектепти. Анан ушинтип эле тарбиялап келген да. Анан кээ бир мисалы туугандарыбыз, тааныштарыбыз бар, кызы менен атасы учурашпайт дагы экен, алыс жолдон келгенде мынтип саламдашып эле коет экен. Мен ошондой ошондой атасы ушундай, кызы ошо атасына ушинтип чоңойгон да. Жөн эле алыс дей, бир эки ай биздин үйдө мисалы жашап барып атасына эки үч ай жарым жылда бир барып көрүшкөндө жакшысызбы деди да, саламдашты, болду, кирип кетти комнатасына.
Атасы
дагы деп койду, болду. Ушундай да ата бар экен, кызына ушундай мамиле кылган. Кээ бири кызын тим эле башынан көкөлөтүп монтип эме кылат. Азыр бул агайыбыз айтмакчы, менин атам ушундай ачык, биздин көйгөйлөрүбүздү угуп ачык, мен тартынбай эле кээде уялбай эле баары жокту. Кээде болот экен ушу кыз атасына уялып мындай айтпачу сөздөр дагы болот экен да. А мен бизди ушунчалык ачык эме кылып койгон экен, мен кирип эле дароо айтпачу нерсени деле атам айтып алып тура берет экем да. Апам барып, ай сен эмне кыз дейт, атаң болот, уят деп. Анан кийин атам комнатадан чыгып кеткенде же эме болгон, атам унчукпайт. Апам ушинтип муну айтса болбойт, турбайбы деп, атамды ушунчалык жакын көргөн үчүн мен баары жокту айта берет экем да.
Айтыңыз.
Бир кызык нерсе да, биздин үйдө бала чакамдын арасында, кыздардын арасында бизде бир тамаша бар. Жүрөк бул картошка, сүйүү деген жок, ал иллюзия, жөн эле жалган иллюзия. Айрыкча могу мектеп жашында тигинтиги мындай, сенде муктаждык жок да, сен эмне үчүн үйлөнөсүң? Сен бир муктаждык болгондо бир өзүңдүн милдетиңди аткарып, артыңа өзүңдүндөй адамдарды тарбиялаганга даяр болгон учурда гана
үйлөнүшүң керек, сезе
билген жоопкерчилик. Азыр сенде муктаждык жок, муктаждык болбогондон сүйүү болбош керек сенде. Сенин азыр бир эле муктаждыгың бар, сен конкреттүү максаттарыңды ошол максатка жеткенге умтулушуң керек. Эми бул менин ата катары ушундай бир бакыттаганга азыркы мезгилде, азыркы учурда баарыбыз эле аргасызбыз деп ойлойм да. Себеби чындап эле жаңы муунда, жаңы доордо жаңы адамдар, сентиментал адамдар эмес, болбогон бир нерсеге былжырай берген адамдар эмес. Мындай баардык нерсеге так таза тунук ой жүгүрталган адамдар керек экен да бардык учурда бардык жерде ошондой бир адамдарды тарбиялай алабызбы деген бир аракет да
сиз кошуласызбы ата катары ата ашкере ошол эле сезимтал болбош керек ашкере баласын эркелетпеш керек аябай жакшы көрбөш керек деген сыяктуу бир ырым жырымдарды сиз уксаңыз керек менимче көп эле
ооба көп эле айтып калышат мен ошол тиги карлыгачты эркелетип карлыгачты видеолорун коюп атканда көп айтышат анан андай болбойт деп бирок мен ошону ооба койбойм эркелетпейин деп атып эле бирок баары эле ичим элжиреп кетет
ата кызына негизи күйүмдүү болот да кызына көп мырзалар кыз күтөт экен да негизи кыз бала атасына жакын болот депчи
кээде чынында мындай карап туруп медицинада экөө башкача ойлонот деген кээде бир информациялар маалыматтарды окуп калып анан эркек башкача ойлонот аял башкача ойлонот деген маалыматтарды окуп калып таң каласың да а мисалы сенин ойлонгонуң кызыңа жагып сен кызыңдын ойлонгону сага жагып атпайбы андай кандай көрүнүп калат депчи кээде бир маселе боюнча келинчегиң менен тил табыша албайсың бирок кыздарың менен дайыма тил табышасың тил табыша албай калган учурлар өтө сейрек да
туура айтып атат себеби эң негизгиси атанын ролу кызды тарбиялоодо туура ойлоого үйрөтүш керек да ойлонууга өз алдынча ойлонууга үйрөтүш керек да бул киши туура айтып атат жанагындай туура багыт берип сүйлөшүп анан туура эмес жакка барса мындай деп ойлоп ошол түшүнүүгө үйрөтүш керек да мисалы улуу психологдор Арон Абрамович Брудный жана башка Палагина Нина Николаевна деген Кыргызстанда аташкан психология илимдери боюнча докторлор алар ошону ачышкан да эң негизгиси түшүнүү илимин түшүнүүгө үйрөтүш керек баардык нерсени кабылдаганга үйрөтүш керек туура түшүнүүгө үйрөтүш керек ошону анализ деп ошонун туура жагы туура эмес жагы деп мисалы ким айперин папасы айткандай жанагындай бир суроо берип койсо эле ал андан ары ойлонууга түртөт да мына ошол маселе да негизги ойлонууга үйрөтүү маселе да ошол түшүнүү пайда болот анан андан кийин акыл пайда болот дегендей кеп да
анан дагы бизге бир суроо бермептир жакында эле ушул балдар уюму эл аралык ЮНИСЕФтин бирликтөөсү чыкты ага алайын элестетсеңер кыргызстанда ушул жашы 2 жаштан 4 жашка чейинки балдардын 76% атанын камкордоонан алыс же болбосо атасыз өсүп жатышыптыр да эми буга баягы толтура маселелерди себеп катары келтирсек болот ошол эле миграциядагы ошол эле балким ажырашып кеткендер да көбүнчө балдар аталар да ойлойт экен туугандар энелер да ойлойт экен ушул жаштарда бала эч нерсени билбейт бала атасын тааный элек бала түшүнбөйт эми апасын болсо баягы эмизген үчүн сүт берген үчүн билет деген сыяктуу анан мен сизде ушул азиз катары суроо бергим келип турат ата менен баланын жакындыгы ата менен баланын мамилеси канча балким баланын канча жашындабы же бала төрөлгөндө эле жаңы башталабы кандай бул
туура айтып атасыз сухан милинскийге суроо беришкен экен да биз 3 ай болду балабыз эми качандан барсап тарбиялап баштасак болот биз таасир этип баштасак болот сиз 3 ай кечиккенсиңер деп ушундай маселе бар да атанын таасири балага боюнда бар кезинен башталат да себеби ошол кезден баштап камкордук көрөт ал өзүнүн жетилип аткан мезгилинде баардыгын сезет анан тили чыккандан баштап атанын камкордугу сөзсүз керек да бул кандай десек атанын үйдөгү балдар тарбиялоодогу ролу өзүнчө эненики өзүнчө да экөө бири биринен ажырагыш бир бүтүн нерсе да баары бир ошол өксүктүк качандыр бир кезде сезилбей койбойт да
демек азыр мени балам тааныбайт кийин деле үлгүрөм деген бул жаңылыш ойбу
албетте жаңылыш ой мисалы психологияда мындай кеп бар да мисалы атасы да үйүндө энеси да үйүндө отурат энеси өзүнчө башка бир нерсе менен алектенип атат атасы өзүнчө башка бир нерсе менен алектенип атса бала үчүн ата энеси үйдө жок деп эсептелинет үйдө болгон ата баласы менен бушиде болуп сүйлөшүп эмне кылып атасың деп ички дүйнөсүн билип эмнеге кабатыр болуп атат анысын билиш керек үйдө бар эне анын ички дүйнөсүн билиш керек анан элестетиңиз такыр эле башка бирөөнүн колунда болгон балдар кандай болот ал таптакыр башка нерсе болуп калат да
сен эгерде балаңа ишенбесең же болбосо балаңа бир балаңа керек болуп аткан муктаж болуп аткан жылуулукту колдоону көрсөтө албасаң сен балаңдын алдында сенин ролуң азайып баштайт да сенин сөзүңдүн баягы мазмуну да жоголуп баштайт да сени укпайт
өтүмдүү болбойт
да ооба себеби мени силер уккан жоксуңар силер мени түшүнбөйсүңөр баары бир силер менин ичимде эмне болуп атканын билбейсиңер мени колдобой атасыңар мени түшүнбөй атасыңар демек ар бир балага ата жагы атанын ролу башка да ата бул баягы үй бүлөнүн чоңу болгондуктан атанын ролу сөзү башка да ата бир ооз колдоп же бир ооз сурап койсо бала ушунчалык эме атанын сөзү ок деген сөз бекерден эмес да анан ишенич анан балага баягы чоң адамга мамиле кылгандай мамиле кылса ишенсе колдосо, кичине жаштайынан баштап чоң адам менен сүйлөшкөндө сүйлөшө берсең, ал бала болушунча баягындай самостоятельный болгон үйрөнөт экен да. Мен бул менин пикирим да, мен башыман өткөн. Көп-көп сүйлөшсөң, сага ачылат экен, сага ишенет экен, көбүрөөк аны сурашсаң. А эгерде сен алыстап, а бул мен ата, мен чоңмун, бул бала, бул кичинеки, бул түшүнбөйт деп мынтип басын терсең, бала түшүнчүйөт экен. Бала өзүмчүл болуп баштайт. Бала сенден алыстап баштайт. Сен менен ачыкка барбайт да контактка.
Ошол эле учурда барьер биз кандай күнгө айтсак деле, эми эркек бала жанында болот да, үй бүлөнүн атанын, апанын жанында, анан кыз кишинин бирөөсү башка болуп кетет атпайбы. Ошол эле маалда атанын колдоосуна кыз муктажбы? Маселен, ошол эле сен өзүңө жаккан, өзүң каалаган шартта жашашың керек. Же болбосо сен дагы билимдүү, жогорку билимдүү болушуң керек кыз болгонуңа карабай. Мисалы, ошол эле үй бүлөдө эгерде сенде зомбулук болуп атса, сага жакпай жатса, сен же кыйналып жатсак, мен сени колдойм, мен сени жеребейм, мен сенин жаныңда болом деген сөздөрү маанилүүбү атанын?
Атанын колдоосу, ата эненин колдоосу маанилүү, бирок ошол эле учурда тарбия. Эгерде баласын жакшы көрүп турмушуна аралаша берсе, кыз баланын турмушун бузуп алат да. Күйөөсү жаман көрөт, сенин атаң аралашып атат, атаң акыл үйрөтүп атат, энең мынтип атат. Күйөөсүнүн алдында сөзү кысык, тили кысык болуп баштайт кыз баланын. Демек бул көп аралаша бергенди кызынын турмушунун бузулушуна алып келет да.
Зайырбай эке, сиз да айтып өтсөңүз.
Эми азыр мына ушул темада, ушул суроодо мен кызым менен сүйлөшүп атканда көпчүлүк учурда ушул темада дагы сөз болуп калат да, колдоо тууралуу. Маселен, ошо колдоо эмнеден башталат? Анын мисалы туура багыт кандайдыр бир канчалык болсо дагы, аны канчалык сиңирет, сиңирбейт билбейм, бирок бир информация, маалымат бергенге өзүңдөгү билген нерсени айтып калганга аракет кыласың да. Анын ичинде мисалы мен кызым менен бул темада, ошол үй бүлө, келечек тууралуу сүйлөшкөндө, мен эркектердин психологиясы жөнүндө айтып берем. Эркектерди кантип алдаса болот? Мисалы, кимге кандай мамиле жасаса болот? Эми алдаса болот эмес, кандай мамиле жасаса болот? Алардын психологиясы, ой жүгүртүүсү кандай болушу мүмкүн? Мүмкүндүктөр. Анан өзүңө кооптуу мезгилден, мисалы кандай, мисалы зордук, зомбулук боюнча, дагы бир ушундай маселелер боюнча кооптуу мезгилде кандай реакция кылып, ошого кандай ыңгайын таап чыгып кетиш, катуу эмес, урушса кошо урушуп кетпей, акырын жумшактык менен баардык нерсени жеңгенге аракет кылганга айтып келесиң да, эми сөз менен. Эми келечекти, алды жакты эч ким айтып бере албайт, бирок кандайдыр бир деңгээлде психологиялык жактан аталар кыздарын келечекке даярдаш керек, мындай күчтүү болууга, жеңилбей турган болууга. Көпчүлүк учурда анан мисалы жеңилбейт десе эле барып бир чаап урушуп талашып кеткенге эмес, баардык учурда мындай сыноолорго чыдап көтөрүп кеткенге аракет кылыш керек, ошого даярдаш керек деп ойлойм.
Ошол эле учурда мисалы сиз айлана чөйрөңүздө эле, ошол эле замандаштарыңыз, ошол эле досторуңуз арасында байкайсызбы, сиз сыяктуу ачык айкын кызы менен сырдашкан аталар көппү бизде азыр ушул тапта? Баягы кыз киши бир гана сырын апасына, энесине гана айтыш керек деген стереотиптерден бир арылып баштадыкпы? Кандай ойлойсуз?
Мен эми азыр мисалы бул тегеректе өзүбүздүн, мына мен башка бир достор же башка бирөөлөрдүн үй бүлөсүнө киришпей эле коеюн, жеке эле мындай мен туугандарымдын арасында мен жакында таң калдым. Бир карындашым менен сүйлөштүм, сен атаң менен сүйлөшөсүңбү десем, жок атам, жакшысыңбы, кандайсың деп эле коет, башка эч сүйлөйт, кечинде кеч келесиз деп менен кетет. Ушундай эле ал мүнөзү дагы ошондой, мүмкүн мындай кызыкчылыгы жок, же ошол аракет кылбайт, айтор ушундай бир себептер болот экен да. Бирок биз келечекте бала чакабыз, балдарыбыз, кыздарыбыз корголбосун болсун десек, сөзсүз ар бир ата балдардын жан дүйнөсүн билгенге, жүрөгүн ойготконго аракет кылбаса кыйын.
Мен айтат элем, баарлашуу, түшүнүү жогорулаш керек. Негизи силердин көрсөтүүңүздөргө да чоң рахмат. Ушундай ата энелер кыздардынга таасири боюнча ушундай маек куруп бергениңиздерге, пикир алмашууга мүмкүнчүлүк бергениңиздерге.
Ата менен кыздын ортосундагы мамиледе эненин ролу дагы маанилүү да. Демек биз баягышында айтып өтпөдүкпү маектин, атаны көбүнчө каардуу кылып эне көргөзөт деп. Мүмкүн ошол эле эне атаң менен кой, атаң менен да маселеттешип кой же, атаңа дагы ачык айтып көрчү, атаң менен да сүйлөшүп көрчү деген сыяктуу бир кеңештерин берип туруш керек.
туура кеңештерин берип туруш керек. Себеби ата менен кызын сүйлөшкөнү башкача болот да. Алар баары бир атаны баягы үйдүн кожоюну, үлгүсү катары, мисалы мага көп нерселерин айтпагандарын аталарына айтышат да. Анан атабыз менен сүйлөштүк дешип, анан мага айтып атышат деп калышат. Анан бул да жакшы нерсе болсо керек деп ойлоп калам.
Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Эфирде эжесиңер бересе болду. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Биз бүгүн ата менен кызы мамилеси, кыз киши болгон атанын тарбиясы туурасында сөз кылдык. Эмесе студиянын конокторун дагы бир ирете сиздерге салып өтсөм, алар ырчы Айпери Кубик кызы, акын журналист Азербек Ажыматов жана психолог илимдеринин доценти Максат Айтекеева. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.